Привіт, браті і сестри, вітаю вас на каналі Stand-Up Battle Club. До нас в гості з Богданом Вахночем завітав Сергій Іванов. Це вже буде третій подкаст з ним, але ми знайшли декілька цікавих тем, аби поговорити з ним про щось, щоб це не виглядало тим, що вже колись звучало. Але перш ніж ви подивитесь цей подкаст, дуже хочу подякувати людям, які підтримують наш канал. Це наші спонсори, патрони, баймікофісти. Ви величезні молодці. Ваш вклад дуже сильно відчутно. Ваші імена ось тут з'являються. Пам'ятаємо про кожного. Ну і всім, хто зараз почне це дивитися, приємного перегляду. Сергій,
привіт.
Привіт, вітаємо тебе в третій раз у нас на подкасті. Запрошуємо клас. Тебе вже третій раз. Багато людей дивиться відео з тобою, але й багато людей пишуть, нахер ви його запрошуєте, що це за там мудак, умовно кажучи. За що, на твою думку, тебе можна не любити? Що в людей викликає якусь таку, не знаю, хейт до тебе?
Ну, я тут тобі не дам жодної відповіді. У кожної людини, я впевнений, є своя суб'єктивна причина для цього, яка це робить. І я навіть десь її поважаю. От, але ну, на мене це не впливає.
Ну, навіть коли мені напишуть в коментах, що я гімнюк, мені вже стає обідно.
І серйозно? Щось...
Да,
мені... А чому?
Він дуже чутливий.
Я чутливий.
Я тобі можу сказати, що тобі, напевно, потрібно менше на це зважати, за банальну пораду, вибач. І все ж таки прагнути самореалізації. І коли ти будеш почуватися самореалізованою людиною, от тобі буде насправді ну, глибоко очхати на думку тієї людини, яка просто приходить та, і намагається тобі щось, ну, намагається тебе образити, намагається викликати таку реакцію, яку ти маєш в результаті. Якщо людина має конструктивну критику, вона знайде завжди спосіб достукатись і до конструктивної критики або конструктивних зауважень. З таких речей починалося там багато історій моєї персональної дружби з різними людьми. Це просто спроба звернути на себе увагу, але я, напевно, тут... Ну, це не порада. Просто якщо ви хочете звернути на себе увагу, то спробуйте зробити щось розумне. Ну, тому що коли людина приходить і просто намагається здивувати когось якоюсь там обсценною лексикою, лайкою, ну це ж уже не працює насправді.
Ну, у тебе був момент конструктивної критики в твій бік, що ти прям осмислився, подумав, о, напевно, я так робити не буду.
Багато разів.
Ну, це з останнього.
Ну, я не можу зараз сказати конкретно якийсь приклад, але ми постійно дискутуємо. Ми постійно дискутуємо з моїми друзями, з моїми колегами, і я визнаю, що вони праві. Ну, там це стосується якихось реакцій, якихось, умовно кажучи, гостєвої політики, умовно кажучи, в тому числі. Тому що я ж... Мені подобається така, знаєте, я б сказав би, інтелектуальний епатаж. Мені подобається, і я дуже хотів би робити більш провокаційні, можливо, навіть розмови. От. Але ну, є люди, які кажуть, що зараз ну, об'єктивно є інші задачі у нас, і ми будемо, напевно, і напевно буде краще, якщо ти будеш зараз думати передусім не про цей епатаж, а будеш думати, сконцентруватися на тому, що... В принципі, працює на користь нашого суспільства і медіасфери в тому числі, як би це покінченому не звучало, тому що медіасфера – це щось, я не знаю, це як ноосфера. Всі знають, що вона є, ніхто її не бачив.
Ну, я думаю, що більшість хейту в твою сторону пов'язана з тим, що ви є, на думку людей, коротше, під офісом президента, і те, що ви всіляко обходите їх стороною, типу, що от де розрив Єрмака, де, ну, типу, що люди цього вимагають, щоб їхали до людей, до яких є багато питань. А ви, ну, типу, їх обходите.
Чи правильно я розумію, що ця претензія, от зараз, яку ти артикулюєш, вона зводиться конкретно до того, що немає розриву Єрмака.
Ну, Єрмака там і інших, наприклад.
Наприклад.
Там, того самого там, Подоляка. Там, і так, ну, коротше.
Ну, значить, якщо ти це говориш, значить ти не дивишся наш контент. Чому? Тому що, ну, Подоляк дивлюся, у нас один з найбільш навафлюваних персонажів, в принципі, впродовж років, з моменту його приходу на посаду. Що стосується, як ти кажеш, розриву Єрмака, порадь мені, будь ласка, інтерв'ю під Єрмака просто зараз, яке можна розірвати. І за що бажано?
Я просто ретранслюю те, що питаю.
Ну, слухай, ну ти зараз, ну ти ж розумієш, що наступний крок, це ти будеш ретранслювати те, що їбати дітей нормально. Ні, ти ж мусиш пропускати абсолютно через якийсь фільтр внутрішнього свого інтелекту те, що ти ретранслюєш.
Це абсолютно зараз не схожі речі через те, що ми підняли питання.
А чому ти вирішив, що це не схожі речі? Ти зараз, ну, взяв на себе функцію людини, яка встановлює істину? Ну, для мене це речі одного порядку. Тобто я вважаю, що коли є хибна якась логіка, вона може стосуватися чого завгодно, насправді.
Просто ми якраз говорили про хейт в твою сторону. І я сказав, типу, ймовірну причину, через що люди це хочуть.
Якби ти сказав ймовірну, я б тоді, окей, ти ж сказав, що це як факт подав, я думаю, ніхіба.
Ну, я теж чув, що, якби, я вже, ми говорили з тобою, в принципі, про те, що суспільство говорить, що ви дуже сильно, скажімо так, зелене, скажімо так, в плані.
А яким треба бути? Садовим?
Ну, от.
Бордовим чи яким? А ви не підтримуєте зараз?
Зараз підтримуємо.
Ну, все. Так, хто нас, з нас зелений більше, я чи ви?
Ми скажімо так, не критикуємо, скажімо так,
аналогічно. Його. Я тільки єдине, що ми критикуємо депутатів, абсолютно більшість «Слуги народу». Я навіть роблю розслідування цілі от стосовно голів податкових комітетів. Той самий Подоляк, я просто кажу, що це, ну, реально об'єктивно так, без образ.
Я тільки просто антиподів дивлюся, але...
З Подоляком не було антиподів.
Угу.
Що?
Не кажу, тому не бачу логічно.
Ну, окей.
Ну, а за критику?
Ні, ну я просто, це для мене дегуманізована персона, я не бачу сенсу з ним розмовляти, в принципі.
За критику інших там держпосадовців і так далі, вам щось особисто поверталося, наприклад, коли ви когось там, умовно, навіть Шуфрича захейтили?
Постійно.
Від кого це? Від самих цих персонажів чи від наближених до них людей? Від кого вам верталося?
Та, ну, постійно якісь погрози, постійно якісь там
ці погрози привіти, прямі, чи, типу...
різні є. Різні є. Але я просто не хочу зараз це виносити, ну, на паблік. Угу. Чому? Тому що якщо я зараз виношу це на паблік, то вони зрозуміють, що цей метод не працює, будуть шукати наступний. Мене влаштовує те, що я знаю ці методи поки що.
А що, на твою думку, сталося з Арестовичем? Від якогось такого ідола суспільного він став людиною, і вони
знову ж таки,
чути.
Ніколи не був для мене ідолом Олексій. Я до нього нормально ставився, але Олексій абсолютно очевидно не витримав випробування популярністю, відомістю, і цілком прогнозовано йобався. Ну, типу, це я жодної емоційної там і навіть намагання образити його не вкладаю в це. От Олексій, він просто йобався.
Я сьогодні якраз говорив про це з Оксаною, з дівчиною своєю, що Арестович дуже пізнато мав маскировку, знаєш, типу, що він скільки часу, типу, він там для людей там, ну, там був якимось авторитетом. Його думка була важлива, і зараз всі такі, типу, ну, вже всі усвідомили, що він дурак. І, тобто, і, типу, наскільки він приховував це вміло, ну, тобто, цьому треба теж віддати належне. От сьогодні якраз дивилися відео на каналі Палаї, вийшло, де Емма Антонюк і, забув, як другу дівчинку звати, розбирали його особисті ці персональні лекції, які він читає.
Це хто?
Арестович.
А, Арестович.
Свої курси, ці лекції, і там просто парад мізогінії та сексизму просто.
У нього?
Так. Про то, що...
Це з точки зору кого?
З точки зору чоловіка, ну, чоловіка до жінки. Тобто,
там... Ні, з точки зору, хто оцінює це як мізогінію?
Типу,
Ема оцінила.
Та, і, ну, в цьому,
а це експертна думка? Ти її довіряєш?
Я схиляюся до її
просто, наскільки теж мені відомо, вони телеведучі, а не психологи і не соціальні антропологи. Ну, типу, я до того, я знову ж таки, я з усією повагою, що можна це сприймати, але, можливо, не варто сприймати оці слова як остаточну істину. Якихось людей, які, в принципі, не мають фаху. Чим вони займаються, розбираючи це? Вони займаються тим, що займається «Спартак Субота», не маючи диплома.
Угу.
Дають якісь психологічні висновки. Ну, і от чим це відрізняється? Розумієте, тут проблеми, що вони ж насправді всі ми сповідуємо так чи інакше подвійні стандарти. Просто комусь з нас Хтось подобається більше, і це нормально. Хтось подобається менше, хтось не подобається взагалі.
Так воно
і працює. Тому от тобі, умовно кажучи, там подобається, або ти лояльно ставишся, або якось, ну, більш-менш нормально ставишся, толерантно до Палає. Та? От. І ти такий слухаєш їх, думаєш, клас. А хтось так, як ти саме слухаєш Ар'є, каже, а ось діло говорить. Розумієш? Тому все треба ставити. Я зараз не проводжу паралелі між Палає і Шарія, тому що я знаю, що просто ця симплифікація, свідома примітивізація, скажімо так, мого меседжу, вона, ну, буде подаватися як щось образливе для когось. Ні. Але механізм внутрішньої критики, критичного ставлення до будь-кого і до будь-чого має бути однаковий в усіх випадках. До Шарія, до Палає, до Іванова, до Андрія Івановича Садового, до бляха-муха Зеленського, до Папи Римського тощо. Ну, він, в принципі, мудак, це вже очевидно, угу, навіть для греко-католиків.
Хто б міг подумати, навіть Папа Римський мудак?
Шарій такий, та ні, він... Боже, як тут жарко, як тут в студії, бляха, нема чим дихати.
Так, а де би ти ще сів? Ти ж біля піци сидиш.
Так, ж коробки пусті.
Так, коробки пусті, але досі гарячі. Дякую вам, Квадрат Суші, за смачну їжу. Хто би хотів теж поласувати смачною піцею, за промокодом стендап одна піца безкоштовна. Промокод під цим відео. Хочу перейти до людини, яка, в принципі, подобається, якщо будемо говорити так, більшості українській, це Кирило Буданов. Ти мав з ним розмову.
Хто сказав, що він подобається більшості українців?
Ну, так, так виглядає, скажімо
Бутусов
так.
Бутусов його взагалі щось не сприймає, дивлюся.
Я говорю.
І вся оця, от, і вся от, умовно кажучи, група підтримки електоральної Петра Олексійовича Порошенка, вони його хейтять. Знову ж таки, бачиш, ти оцінюєш з точки зору бульбашки. Ти оцінюєш з точки зору бульбашки. Тобі подобається Буданов, твоїм друзям подобається Буданов. Буданов ха-ха, мєм, та, типу, норм. От. А є люди, які сидять, коротше, і стікають жовчу. Реально, українці такі самі, які так само, як ти, люблять Україну, але от вони вважають,
тобі подобається Будано?
Він цікавий, безумовно, я його поважаю.
І всі його дії, висловлювання, в принципі, тобі...
Я не чув всіх його висловлювань, ба більше я не знаю всіх його дій, бо якби я знав всі його дії, я б не хотів би жити з цим багажем знання, насправді. Тому що навряд чи довелося жити довго, це раз. От. Що стосується, ну, я вважаю, що він ефективний. Так, я вважаю, що він ефективний. Я вважаю, що він використовує максимально ефективно постмодерністські механізми, які властиві нашій добі.
Ну, яке на тебе він враження справив?
Він розумна людина. Це головне, це найвищий комплімент, який я можу отримати. У нього на столі лежав Ренегінон. Це говорить про те, що він цікавиться абсолютно різними речами. От, і, ну, зокрема, інтегральним традиціоналізмом. От, але, знову ж таки, це я якби бачу, як він використовує, м'яко кажучи, нетрадиціоналістські різні форми от, комунікації, от, і при цьому вивчає, скажімо, там, і традиціоналізм.
Це він всебічно розвивається. І
він розумна людина.
І знаходить може... час навіть зараз. Тобто це...
А не можна знаходити час на розвиток. Ти або розвиваєшся, або пишеш, короче, хейт в коментарях.
Ні, ну, просто мені здається, що у нього, типу, якраз роботи прям... Ну, тобто, ага. І тобто, знаходити в його випадку знаходити час, то не в моєму випадку знаходити час.
А не можна не розвиватися, тому що ти припиняєш розуміти контекст того, що відбувається. От абсолютно переважна більшість проблем відбувається від того, що люди приміряють шаблони і паттерни там, минулого, можливо, от, на час, який змінюється просто щомиті. І ми просто не встигаємо, навіть уже не доганяємо його. Наші кукухи просто не в стані це опрацьовувати. Тому потрібно постійно так тримати руку на пульсі. І зараз дивитися і бачити тренди. Тому що Буданов, він же ж, ну, це глобальний гравець. Це людина, яка, ну, як у мене склалося таке враження, прагне того, щоб наша країна стала суб'єктною, щоб наша країна могла вирішувати питання не лише на території України, щоб наша країна могла вирішити питання в Судані, от я знаю, там щось у Вагнерів там погоріло, от, щоб наша країна могла вирішувати питання з москалями в Тихому океані, в Атлантичному океані, тобто по всьому світі. І для того, щоб вирішити питання по всьому світу, а не лише в межах Київської області і Львівської області, і на сході там десь, потрібно розуміти контекст сьогодення і оцих всіх змін, які зараз відбуваються в світі. А якщо ти цього не розумієш, то ти будеш завжди, завжди відставати. Бо більше мені подобається те, що він не те, що ну, команда, та, там, умовно кажучи, і Буданов, і Зеленський, і багато-багато людей, які працюють з цим, включно з усіма консультантами, крім Подоляка. Угу. От. Ні, ну він об'єктивно, блін, ну, не дуже розумна людина, це м'яко кажучи, але комусь потрібно говорити з хорошими русскими, оце його і тримають, там все, щоб вийшов погавкав там з ними і нормально. От, я б сказав би так, рускоязичний рот Офісу Президента, от йому треба зробити таку ксіву. І вони працюють для того, щоб не доганяти порядок денний світу, а створювати, завдавати його. І це вже вдалося кілька разів, дуже серйозно. Тобто, коли ну, фактично там, на початку вторгнення поставили західні уряди в таке становище, що вони вимушені були допомагати Україні, хоча вони не збиралися, не хотіли і вже склали руки. Але вже почали для них відбуватися загрозливі процеси всередині суспільств. Тому Буданов мені так, він мені імпонує. Але, знову ж таки, це ж не якби не безстроковий вексель. Тобто, може припинити. Взагалі люди, які кажуть, що от мені хтось подобається і буде подобатись до смерті, це
Юлія. То так ніхто не каже.
Це йолопи. Ну чому?
Буде подобатись хтось до смерті?
Як ти думаєш, якісь упораті фанати Петра Олексійовича Порошенка схожі на тих людей, які можуть колись в ньому розчаруватися?
Ну так то ні.
Ось і відповідь.
Не схоже. Я от конкретно про Буданова.
Зважно, що зробить. Ну, тобто...
Ні, так якщо хтось дуже його так любить, там, він вже було достатньо причин, ну, щоб його перестати любити.
Є люди, які фанатично люблять Зеленського. І в мене просто є, от, мене яка ситуація, в мене моя баба, вона ну, за Порошенка, вона гризе глотки. Ну,
я
просто...
сподіваюся, ти говориш про бабцю.
Так,
про бабцю. Ну все, добре, то я просто, я ж не знаю, в патріархальній країні, може так прийнято про жінок. Я хотів заперечити, тому що це мізогінія, і Емен Танюк нас не зрозуміє.
Ні, прям
достатньо з тебе футболки, я ні п***на.
Прям, я типу, про свою бабулю говорю. Вона за Пороха, типу, гризе глотки. Просто вона
респект.
Неймовірно сильно з нього той, але її найкраща подружка, типу, це є страшна фанатка Зеленського. Просто неймовірно. І вони як збираються, ну, типу, десь там якісь каву випити, чай випити. Це все закінчиться тим, що вони просто зі скандалом розходяться. Кожен раз.
Потім, а вони вірять в Бога обидві?
Страшно. Ну, ми на Галичині.
Ну, так. Блін, клас, у них на одного куміра більше. Так би був просто Ісус, а так плюс один.
Я про що поговорити.
Це ж добре. Так,
та, я стосовно щодо Буданова хотів би повернутися. Напевно, склалася така думка, що в нього образ певний такий серйозного дуже чоловіка, який дуже рідко посміхається. Навіть якщо посміхається, це, напевно, така рідкість більше. Все ж таки, поза камерою, йому більше вдається розговоритися і усміхнутися? Чи він притримується цього образу?
Він комунікабельний, я можу сказати. І комунікабельний не в плані того, щоб балакливий, а комунікабельний, з ним приємно розмовляти.
Не стидається він говорити про всі теми, скажімо так.
Такого не може. Такого не може бути в принципі, що він не стидається. Я не знаю, про що він стидається говорити, що не стидається, але він комунікабельний. Тобто він підтримує розмову, не сидить, не чекає, поки йому поставлять питання. Він підтримує, бере ініціативу в розмові.
Типу, то, що він хоче сам донести.
Є поліфонія тем, певна, так. Тобто він, йому цікаво розмовляти з людьми, тому що ми коли записали інтерв'ю, ну, там так сталося, що я... Ну, коротше, менше часу вийшло у мене випросити, ніж я хотів, і тому я просто суто драматургічно подумав, що я краще зроблю тоді коротке інтерв'ю по фактах, по конкретних, ну, яке буде цитоване, і це там...
Питання були досить нові в тебе, до речі.
От, дякую. От, і він, я зроблю просто таке от, якби, набір питань, на які він буде конкретно відповідати, і ми коли поговорили, я можу сказати, що він мені ще запропонував поспілкуватися потім. Ми ще говорили просто на якісь такі світоглядні теми. Але я дуже оцінив те, що він сказав, що я розумію, що кожне моє слово буде тлумачитись, конотуватися, а я не на тій посаді. Я тут для того, щоб здійснювати, керувати воєнною розвідкою і знищувати окупантів і колаборантів.
Що й успішно роблять?
Ну, так.
Складається враження, що журналістам з ним дуже важко говорити. Ну,
не з, з ним дуже важко
от
говорити.
От я хотів тебе спитати, чи тобі було важко? Прям, чи...
Ні. Я передивився всі інтерв'ю, я зрозумів, в чому проблема тих людей, які намагалися з ними робити інтерв'ю.
Так і в чому?
А в тому, що вони, скажімо так, дуже приблизно уявляють сферу його компетенції як такої. Є закон. Є, в принципі, статус військовослужбовця, бо це підрозділ Міністерства оборони. От, і просто треба розуміти, що не треба ставити ті питання, на які він, коротше, буде усміхатися і робити з тебе ідіот.
Умовно, якщо футболіста про теніс питати, якщо так, грубо і далеко.
Річ тим, що футболіст, як правило, буде доводити, що він мегакомпетентний. Ага. От, а Буданов, він вміє сказати, що от я, оце я не буду коментувати. Там навіть є один такий момент, тому що ми про це з ним проговорили трохи, і я вирішив все одно там в ході інтерв'ю перевірити. Ага. Ну, типу, взяти його, типу, може десь прокалював, але ні, він монолітний доволі виявився. І він каже, ні, я це не коментую, це політична тема. І це дуже круто. Мені подобається, коли наші чиновники замість того, щоб поставати батьками нації, відповідати взагалі на все про все, от вони кажуть, я тут не знаю. Я дуже хотів би почути там, словосполучення. Я хотів би чути словосполучення, я не знаю, від наших чиновників, ага, якомога частіше. От, тому що їх часто питають про те, що вони не повинні знати або не повинні коментувати. І тому, коли я бачу, я знову ж таки там взяти, там вже розгадали там того ж Подоляка, який коментує все від міжнародної політики, закінчуючи якимись
про
там, військовими темами. Та я, ну, для русні, з якою він здебільшого спілкується, там 90% часу, це ок. Мені все одно чим годують.
Ну, це якраз схоже до середньостатистичного простого громадянина, коли я спілкуюся в різних сферах, всіх я працюю на швидкий, я бачу прям.
Зріс.
По стендапу я спілкуюся більш з якимись людьми, які пробують щось думати і аналізувати. Uh-huh. І от навіть там у себе на роботі я чую звичайний діалог там на курілці, коли вони тут не обговорюють, які ракети можна поставити на F-16, тут яка, коротше, взагалі середня там піврозпад урана, і через півгодини вообще, що які помилки робили в там. 14-му році, ага, наша влада. І, просто всі сфери зрізуються, а потім вони йдуть і, медики ще. Надто багато вони ніби всьому розбираються, але насправді, на превеликий жаль, не можна в всьому розбиратися.
Так, з одного боку так, але з іншого боку ці ж люди на це не впливають, тому вони можуть це just for fun просто обговорювати. І це нормально, що вони занурені в ці контексти. Набагато гірше, коли там якісь чувачки на кубіках з барсетками Louis Vuitton обговорюють, в яке казино в Дубай вони підуть, тому що вони собі купили там або довідки, або просто проїжджають туди, пробили собі якісь волонтерські посвідчення. Оце набагато гірше. А коли люди на курілках обговорюють, що нам касетне ставити чи не касетні. Ну, типу, як ніби це від них залежить. Але це непогано, це свідчить про зануреність у контекст, про небайдужість. Але було б непогано, якби ці люди, стаючи державними службовцями, просто закривали рота і відповідали тільки на ті питання, які стосуються їхньої сфери компетенції.
Стосовно цих експертів, як вважаєш, нашому телебаченню потрібні ці русські експерти, яких пихають на телебачення? Я просто не розумію, нащо і так довго. І, по-перше, ще там є купа експертів, я забув то прізвище військового, який там колишній військовий.
Жданов,
і ще купа таких от людей. Вони ж теж некомпетентні, і чи треба їх слухати взагалі, для чого вони там говорять?
Я не знаю, наскільки некомпетентний Світан і Жданов. Чому? Тому що вони принаймні мають військову освіту. Ага. От, тому я не готовий. Тут залежить від того, що у них є базовий якийсь фах, і вони можуть розрізнити якісь там види озброєнь, і там далі вже постає питання їхньої поінформованості. І тут, якщо ви вже поінформовані в якихось справах там Генштабу, то питання, з якого переляку. От. А що стосується русскоязичних цих експертів, я думаю, що це гарне питання підійти до ратуші, до міської ради вашої, спитати Андрія Івановича, чому ваш телеканал, став головним російськомовним рупором українського телебачення. Uh-huh. Якого біса? Зрозуміло, що ви собі прокачуєте, що у вас там мільйони підписників, але ми ж розуміємо, що це русня здебільшого. І
Пєнтковський, ми їх не знали цих.
Так, абсолютно. Тобто, як? З іншого боку, чого можна очікувати від людини, яка з Фрідманом по дьоснах була, по яснах, так, правильно, чи як це казати?
Той, що має банк, той Фрідман.
Мав.
Мав.
Націоналізували.
А він прям, типу, влизався?
Ну, я не знаю, наскільки... Це метафора.
А,
це метафора.
Умовно.
Просто прозвучало як факт.
Ну, я, знову ж таки, я розумію всі нюанси, я розумію, що цей Фрідман, він звідси, що, можливо, вони знайомі давно, я не знаю. Але мені здається, що така поблажливість до росіян, вона призводить до дуже дивних якихось дій. Наприклад, ну, як в 2014 році тут Львов говорить по-русски, ну, що це було? Ну, що це було? Тобто, блін, капець, там зайшли якісь клоуни з Росії, Стрілкова, ви тут уже, коротше, за 1000 кілометрів на російську переходите, що за бред?
Це я не пам'ятаю, до речі. Це...
Ну, ти, напевно, був надто юний.
Так, я був вже не, ще не у Львові тоді. Стосовно цих експертів...
Що б зараз, зробили людині, яка б політику, яка б вийшла, і який би вийшов і сказав би, ми проводимо акцію, Львов говорить по-русски. От мені цікаво.
Це дуже...
Зараз я думаю, що це вже був би кінець кар'єри.
Uh-huh. А чим відрізняється зараз від 14-го року? Тоді війна, зараз війна.
Ну, погодьте, що не всі люди будуть так гостро. Нерв не такий був.
Ну, давай так відверто. Гарячих бойових дій під Львовом не було, що тоді, що зараз.
Uh-huh.
Ну, то чим це відрізняється? Політичною кон'юнктурою, я тобі скажу, чим це відрізняється. От і все. А чи потрібні вам люди, які готові так поводитись з українською мовою в інтересах політичної кон'юнктури?
Ми говоримо, ну, я тобі скажу, що у Львові є набагато більше руснявих людей, ніж, здається, іншим людям. Які
це живуть, понаїхали.
Ну, я був на виклику в жінки, в якої на коврі був портрет Леніна.
Типа... Я сподіваюся, не врятував?
Ні, допомогли. Дочка була, біля неї ще не вікла.
З портретом Сталіна.
Коротше, і знаєш, чому парадокс? Що цей виклик був на вулиці Степана Бандери.
Це сильно. Це мені подобається.
І так. Найбільше руснявих людей живе у Львові на вулиці. Значить, Бандери, героїв УПА, Мельника, Коновальця.
Старі будинки, так.
Старі райони, які заселили. І просто дуже, дуже дивує, якось, коли ти приїжджаєш. В одної жінки ми були, це правда, вже не на тих старих вулицях, але типу, на Любінській. І в неї на холодильнику великий такий от магніт «Город Героїв Москва».
Угу. Де воно в неї там взялося?
Ти знаєш, в чому парадокс? В тому холодильнику нема хавки.
Це гарно. А ти це гарний образ.
А ти якого хтера в холодильник до людей заглядав?
Я теж інша історія.
Там мали бути капсули якраз.
А це, от мені цікаво, як ти думаєш, от дотримали шуфри, чи знайшли купа тих документів, і стрічки, і нагороди там за побіду, там якусь.
Якраз хотів сказати, що в попередньому подкасті ви говорили, що варто прикрити, вигнати, коротше, руських попів з лаври. Ви б то говорили.
Так.
Це і сталося. Ви говорили про те, що вже би варто було б прикрити Шуфрича в минулому подкасті. Це сталося. Щось треба ще таке сказати в цьому? Бо, бачиш, кіно несе благу атмосферу.
Ну, в мене погані новини для Андрія Івановича Садового. Ні, ну жарт, насправді, я не знаю. Це ж, я ж тут не живу. Тому це, ні, ну, ми не просто говорили. Ми щодня... От, з наполегливістю і завзятістю якихось методистів, абсолютно точно. Ми про це говорили, ми про це благали, і ми вимагали це, і ми створювали відповідний суспільний фон для цього. Тому, як кажуть, ну, от то, що ми починали, умовно кажучи, от... Я думаю, що наша головна проблема, в принципі, наш як ресурс, полягає в тому, що ми не дуже залежні від чужої думки. Зараз такі часи, коли люди намагаються бути, ну, знаєте, от, дбати про це, дбати там про реноме, дбати про те, як про них думають. А ми, блін, уже надто старі для цього. І ми живемо так, щоб життя було цікавим. І я просто не готовий витрачати життя на те, щоб подобатись всім. Це, бляха, просто ж буде такий шмат того життя. А найсмішніше, що ти в результаті так всім і не сподобаєшся. Ага. Це в природі людини. Їй щось шукати в іншому, що робить ту людину гіршу, ніж ти. Це, знову ж таки, це не скасовує там об'єктивні якісь якби прорахунки, факапи, які є у всіх. Але знову ж таки, я думаю, що от якраз якби ми були більш соціальними, ми колись навіть радились про це, от скажу про це публічно, вибачте, колеги, що ми радились. Може нам якось зробити оце от там якийсь соціальний імідж, там де щось зайвий раз не наїжджати на когось. А потім подумали, що ми просто зваримось от в цій штучній доброзичливості. Ми дуже добрі люди, я дуже добра людина, максимально. І кожен з, та напевно, десятків львів'ян, яких я зустрів протягом двох діб, які підходили до мене, в цьому переконався.
А які люди злі? Бо ніби всі для чогось в якийсь момент добрі люди. А людина зла, це яка людина?
Зла людина? Ну, це людина, яка для мене. Зла людина – це людина, яка самостверджується за рахунок приниження інших людей і людей, ну, в принципі, яка отримує нормальний настрій в результаті того, що вона принижує когось. Я знаю, що ви можете і нам сказати, ви ж там багато наїжджаєте, багато критикуєте, але, ну, давайте так, серед наших клієнтів немає жодної порядної людини з нашої точки зору. І ми несемо відповідальність за це. Тому очевидно, що якщо ми когось про когось говоримо погано, а добре, ми майже про кого ні про кого не говоримо, крім наших героїв і, можливо, тих людей, які демонструють якісь спортивні звитяги, там, ну, тобто, які роблять цю країну краще. От волонтерів, лікарів, знову ж таки, МНСників, монтерів електромереж і таке інше. Тобто, у нас це ж публічні персони. Комусь вони подобаються. Комусь не подобається. Хтось вважає способи неприйнятними, якими ми це робимо. Мені теж вони не завжди подобаються, скажу чесно. Але алягерком алягерком.
Я там попереднє питання не завершив стосовно Шуфрича ще. Мені дуже дивно, чому всіх москалів знаходять в хаті оці всі антикваріати, цей москальський, і стрічки георгіївські, і там ордени. Якщо вони розуміють, що теоретично їх можуть десь хапнути, зловити. Як так це тримається в хаті?
Дивись, тут є відповідь, яка може здатися чи жартівливою, чи несерйозною, але вона абсолютно от deadly serious. Вона, бо це культ. А для культа, для деструктивного релігійного культа, властиві зберігання отаких от різних речей. От, тому для Шуфрича, я на той документ, до речі, ну як, це не таємниця, що той документ, він існував. Інша річ, що він підписаний, і він може становити для слідства цінність, бо можна буде провести графологію, графологічну експертизу. Я думаю, що тут, якщо це дійсно не ксерокопія, то це успіх, так, безумовно, тому що по ксерокопії ніхто не зробить експертизу. От. Але оці всі зберігання некротичних у цих всіх речей, причому він же не просто речі зберігає, він зберігає речі, які уособлюють абсолютне зло. Епоху Радянського Союзу, Сталіна. Сталін вбив людей в рази більше, ніж Гітлер. В рази. Гітлер порівняно зі Сталіним просто лузер.
От він, ну, своїх людей.
Ну, є Біла Бьора, я ж кажу, відомий монолог про те, як він співставляє Гітлера і Сталіна. Я тут не до себе апелюю, а до авторитету цього великого коміка. От. І для них це потрібно зберігати. Я сам в це не вірив, але я стикався з дечем на Донбасі, бачив у ці ікони Сталіна з цим, з колом, та, з німбом. Так, я бачив багато різного. Тому це члени релігійно-деструктивного культу, який відбувся внаслідок зрощення абсолютно неприродного тоталітарної радянської ідеї з культом перемоги, знову ж таки, штучним, і московської версії ортодоксального православ'я.
Просто це якась, напевно, хвороба. Наприклад, в українського патріота в хаті не знайдеш купу всього, що говорить про те, що він український патріот. Ну, да, буде прапор, можливо. Але не буде якісь там нагороди, крепко, не знаєте, шаровари, умовно. Це, що говорить про велич українського народу. У нас
саблі.
Саблі, умовно. Поляків, напевно, теж нема такого, що вони...
Дуже круте спостереження, друже. Дуже круте. От мене люди, які от прям, ну, такі всі гіперпатріотично, фольклорно, аж до гротеску, от вони мене напружують.
Це лякає?
Це, ні, мене мало,
ну,
що лякає.
В плані, типу, що, типу, це як...
Ні, це сигнал про те, що, що про певну девіацію, або ну дев'ятця це бо з ним.
Жовта
йобнутих купа.
Жовта карта, та й.
От. Але про свідому спробу закамуфлюватися і постати іншою персоною в очах суспільства. І це от набагато гірше. У вас таких дуже багато, скажімо. От, є такі там і депутати ходять в таких яскравих вишиванках, і музеї на Гуцульщині отримують. А при цьому мають бізнеси з державними зрадниками спільні, там по кілька підприємств. Оце от погано.
Ну я просто про те, що в тебе в хаті кількість чогось там збереженого не робить тебе сильно, напевно,
патріотом.
Абсолютно,
абсолютно. Ні, ну у мене в хаті є, безумовно, щось таке. У мене є там герб, який мені на початку повномасштабного вторгнення прислала моя подруга з Мюнхена, тому що її чоловік, він ще з тих українців, які виїхали, ну, упівців. От, він нащадок їхній. Вона сказала, що він тобі зараз потрібніший. От, якщо в Німеччині буде війна, то я її поверну. От, коли ми захопимо Німеччину.
Тими самими леопардами.
Так, та, леопардами і таурусами. От. Ні, ну якось так. Треба ж відвезти.
Ну, да.
Так, там побути треба пару століть. Так, що у мене? Є портрет Степана Бандери, який мені подарувала... Ні, не пані Ірина. От мені подарувала це Оля, фотографиня, моя подруга, от Закревська. Ну, все, прапорець маленький український є. Ну, ще на собі ношу постійно цей тризуб, теж з крафтовий наш виробництво, просто мені подобається. Все.
А що це за контора?
Я не знаю, як. Я забув, як в Інстаграмі він це. Ну, є. Я можу тобі скинути. Угу.
Питаннячко в мене є таке невеличке. Зараз хочу, щоб. Ну, часто побутує думка в суспільстві, що там ми втомились від війни, українці втомились від війни. Зрозуміло, чому втомились військові, бо в них пряма дуже складне завдання. Але там, умовно, прості українці теж від чогось втомлюються вже і там б'ються, гризуться між собою. От особисто ти від чого втомився під час цієї війни?
Я не втомився, ні. Ні, я
не відчуваєш.
Я насправді для мене ж це ж уже давно почалося, от безпосередньо. Я з цим стикнувся. Я зрозумів, що це марафон надовго. І тому ні. Я не можу собі це дозволити. Знаєте, мені здається, що втома, ну якщо не брати там фізичну виснаженість, скажімо, от у мене там був там Євген Врядник, який приїхав з одного з найгарячіших напрямків, де вони штурмували. Перед Рєдькою були. Вони штурмували окопи цих же ж росіяни і все. І він приїхав, от я бачу, що він виснажений, але зустрів його позавчора, тут у Львові вже краще виглядає значно. От, і що говорить про що правильно? Про ту життєву силу, яка може дати Свята Галичина будь-якій втомленій людині.
Або просто мирне місце.
Коротше, якщо ти побачиш, що я приїхав до Львова, значить я втомився. Ні, я не втомився. Я вважаю, що ми не вправі в тому, що значить втомлюватися. Там люди життя віддають, а ми такі втомилися. Ні.
Я що питаю?
Я не готовий це озвучити.
В мене, виявляється, була своя бульбашка теж дуже сильна, бо завжди ж так ті, з ким я спілкуюсь, там все, помагаємо, треба буде, підемо воювати. Ну, тобто жодної ніякої там лівої думки. А тут я недавно зустрів одного знайомого, який сказав, що він хоче, щоб відкрили кордон, а він би вже хотів поїхати. Я перший раз за півтора роки, чи майже більше, почув таку думку, що хтось хоче...
Дмитрович так і сказав.
Ні, коротше, один чувак сказав, що хоче... Тобто, що чому так нерівно, чому тільки дівчата нас не випускають. От мене питання до тебе, як думаєш, якщо б відкрили кордони для всіх, було б кого призивати на службу, чи вже б не було?
Та, безумовно. Ну, не потрібно думати, що на Заході там малиною намазано скрізь і все. От, чи як кажуть? Ні, там малина медом намазана, я переплутав просто цю ідіому. От, але малина намазана теж непогано, мені здається.
Супер, малина дуже смачна.
Так, набагато краще, ніж мед, скажи.
Да, мед дуже солодкий, малина...
Клас, порозумілися. Не треба думати, що... Насправді виїжджав лише один раз, і то вимушено на 3 дні. Мені треба було дознятися в кіно, контракт, на який був підписаний ще до війни.
Актор?
Виявляється сам в АПІ. Але ну, я знімався в кіно.
Що за кіно? Якщо
редакція, от скоро вийде в прокат. Роман Бондарчук, який зняв «Вулкан», прекрасний режисер з дуже крутою оптикою, я б сказав би так. От, я виїхав лише на 3 дні, я от всі 3 дні я дуже дискомфортно почувався. Ну, можливо, тому що батьки залишились тут, там дитина, і я був як не на своєму місці. Але я розумію людей, які хочуть виїхати, я розумію, що люди втомлюються, я розумію, ну, я, тобто, я припускаю, що це може відбутися. Психологічно, фізично, ну, мало перспектив, можливо, вони бачать, тому що ніхто не знає, коли закінчиться війна. От, ну, люди, зрештою, вони ж діляться на два види. Тих, хто тікає, і тих, хто залишається. Ну, от, тому я їх десь якби розумію, бо більше, коли ми бачимо, що, ну, в принципі, для запакованих людей немає жодної проблеми виїхати з країни.
Ну, от, Остапчук в Канаді сьогодні.
Остапчук, ну, він там, я бачив, поїхав вже ж стендап, він якийсь там щось виступав. Ну, з іншого боку, підпільний стендап катається так само.
Там ми виїжджали.
І ви виїжджали. Хлопці, якщо ви робите там щось корисне, скажімо, там, підтримали наших земляків, тому що потрібно розуміти, що їм теж важливо і десь приходити на українські виступи.
Насправді, от їм там теж складно, тим, що вони думають, що вони ніби от втекли, але не в тому плані, що вони втекли від війни, а декого є в голові така думка, що вони ніби залишили як на призволяще. І коли вони приїжджають в чужу країну, вони не мають, не мають підтримки такої, як українці, коли, ну, ми в Україні, ми як єдині, ми тут зараз, ну, зараз таке відчуття, що так, є свачі, ще щось, але ми тримаємося разом. А там, типу, ти от є якась хіба невеличка, це діаспорна така кулька, яка тобі допомагає влаштуватися на роботу, знайти хату чи ще щось. І, ну, в них там є неймовірна потреба отримувати щось українське. І неважливо, хто навіть приїде. У нас наші концерти, от коли ми виступали з хлопцями, більш ніж половина залу в душі бала, хто ми. Вони прийшли просто на почути щось українське.
Це і, дуже правильно,
і,
так?
І приходили, з нами фотографувалися, обнімали нас не ті люди, які на нас підписані, які дивляться культурну оборону чи ще щось, а які просто от, пересічні, от просто люди, які йшли попри умовно якийсь там арт-хол, і побачили, і зайшли, і були неймовірно щасливі, і
це
відчули щось.
Правильно, тому що ви частину цієї ідентичності везете. От, і людям потрібно відчувати, що до них їдуть. Я цілком, я не поділяю думку там моїх колег, які кажуть, там жінки повиїжджали, там мають бути з чоловіками сидіти, це якась дичина. Ну, по-перше, люди всі вільні, якщо закон не забороняє, то вони можуть бути де завгодно. А я ще й розумію, коли жінка з дитиною виїхала, якщо є там можливість десь бути, отримувати, можливо, якісь підтримку, то нехай буде, нехай буде. Я розумію всі ризики, що люди будуть там частина залишатися, безумовно. Але, ну, давайте відверто. А де гарантія, що якби навіть не було повномасштабного вторгнення, ця б частина не виїхала? Ну, по-різному ж може бути. От, тому я, моя емпатія дозволяє мені зрозуміти цих людей, якщо вони не чоловічої статі.
Ну, і мені ще здається, що не варто забувати, що тип виїзди артистів там, чи якихось там ансамблів, неважливо кого, все, що несе якусь українську ідентичність, не дає людям там забути, що вони українці, так би мовити. Ну, тобто, бо ми бачили вже людей, які там не щойно виїхали там під час війни повномасштабної, а які там вже живуть, наприклад, 7-8.
До цих взагалі 10, нуль питань.
7-8-10 років.
До цих нуль питань.
От я спілкуюся з знайомою, а вона вже підбирає, ну, типу, їй бракує українського словникового запасу, і вона підбирає польські слова. І, типу, вона, якщо заглядати на її там Apple Music, в збережених зі 100 пісень може бути 3-4 українські. І не тому, що вона там слухає якісь там Arctic Monkeys чи там Kendrick Lamar, а тому там вже багато проскакує і польських пісень.
А, типу, тобто відбувається вже заміщення.
Так, і ти ж розумієш, що як я приїду ще через 10 років, не знаю, чи вона, ну, зможе підтримувати з мною діалог взагалі українською мовою.
Ну, це свідомий вибір людини. Люди взагалі, вони недовговічні. От, дехто помирає, дехто їде до Польщі. От, ну, тобто вони зникають. І я ж кажу, мені дуже подобається стара сицилійська, здається, це прислів'я старе, що якщо поруч стоїть людина, то вона може там і не стояти. То вона може там не стояти. От, ну, типу, все швидкоплинне, і я зараз не думаю, що ми мусимо вже переходити на такий рівень софістики і констатувати очевидні речі. Але нам доведеться змиритися з тим, що у нас демографічна криза, ну, давайте так, не колапс, не криза, а демографічні серйозні проблеми. І нам доведеться всім після перемоги, значить, демонструвати дива репродуктивних подвигів для того, щоб якось відродити. А державі потрібно буде робити. Ми вчора, сьогодні говорили з моєю подругою якраз про це. Не в плані того, що я їй пропонував почати це зараз.
Вирішати питання.
Так, ні. Ми сьогодні якраз з нею про це говорили, тому що вона теж активно цікавиться цією темою, я б сказав би так, що державі потрібно буде підтримувати, і жінка, яка народжуватиме там трьох і більше дітей, вона має взагалі забути, тобто держава має взяти на себе всю турботу про неї, все забезпечення, тобто давати грошей і таке інше. Ага. І, до речі, це сприятиме, знаєте, вже опосередковано, на зниження патріархальності нашого суспільства, тому що у нас же ж, типу, ну, чоловік, він заробляє, тому він, коротше, визначає правила. А так, так, жінка отримуватиме і буде незалежна. Тобто тут він-він, як на мене. Не ображайтесь на мене. Там, будь ласка, мої шановні традиціоналісти-консерватори, я думаю, що в цьому плані це нормально буде.
Ну, в мене співробітник казав, що він думає, що на серйозних щах, що легалізують в Україні ходити наліво чоловікам, щоб, ну, типу, щоб більше запіднювати жінок.
Я такий... Це нагадує, до речі, Радянський Союз, початок його, коли вони намагалися теж зробити секс-революцію і зробити оцю поліаморію. Ну, коротше, запроваджували оці всі цінності, в які зараз так затято вірить твіттер український. От, але, як ми бачимо, дуже часто, на превеликий жаль, оця от поліаморія і оцей весь, я б сказав би так, не дуже зрілий фемінізм закінчується біля найпершого сорда.
Дивіться, вже згадував про те, що про героїв там і про ДСНС згадав, про медиків згадав, води хоче?
Ні, все норм.
Про ДСНС, про медиків, і якось складається таке враження, що в нас люди мають дуже предвзяте і від одразу негативне ставлення до поліцейських в нашій країні. І я постійно стикаюся з працівниками і патрульної поліції, і зі слідчими. І, ну, в мене більше, якщо брати там, наприклад, зі 100 випадків, мабуть, більше 70 випадків, коли патрульні поліцейські, які мені попадалися, чи слідчі, які якісно робили свою роботу, адекватно ставилися і, ну, робили все, як має бути. Тобто є хороший досвід спілкування з поліцейськими. Чи можна і як змінити сприйняття от людей, поліцейської структури взагалі?
Я не думаю, що це можливо зробити в абсолюті, тому що в усьому світі поліцейських не люблять, як і не люблять всіх представників репресивних органів. Це нормально, це в природі людини волелюбність. У когось менше, у когось більше, у когось її не існує, як у росіян, тому що для них воля – це якраз свобода. Це є головний виклик, головне випробування. Вони тікають від неї максимально. Я вчора в цьому ще раз переконався, попрацювавши в таборі для військовополонених. Тому я не думаю, що це можливо, але мене в принципі, от не влаштовує те, як, ну, ті реформи, які буцімто були проведені. Патрульна поліція, ок, так. Ну, давайте відверто. Вони в принципі, вони діють якось більш-менш за стандартами. Звісно, що бувають різні випадки, бувають неоднозначні випадки, бувають випадки відверто злочинні. Я зараз не хочу конкретні факти наводити для того, щоб не провокувати оці срачі, тому що це неважливо. Тому що, вибачте, я, ну, не розумію, коли там щось відбувається в країні, і країна три дні це мусолить, замість того, щоб все-таки пам'ятати, що в країні війна. І коли там десь там якась там образа когось в Твіттері чи в Фейсбуці мусолиться по тижню, та ви, блін, з такою енергією б, я не знаю, донейтили. От, я колись, до речі, непогано заробив на хейті, не на свою адресу, щоправда, от, пропонуючи коментувати там один відомий медійний скандал за 5 тисяч гривень, я зібрав за день чи за два там щось 300 тисяч гривень, здається.
Що за скандал, не змаг значити.
З подкаст-терапією. Ага. От. І я зібрав, відправив гроші на цей... Ну, причому, ні, я навіть не відправляв гроші. Я сказав, навіть спростив людям задачу. У вас у всіх є, напевно, якісь об'єктивні такі потреби в закритті зборів. Тому давайте, ви 5 тисяч гривень на ці збори. Мені квитанцію, щоб я бачив, що це ага. зараз. А я вам коментую, типу, в приватному порядку. Клас. Угу. Оце, я вважаю, просто верх відповідальності. Мені, до речі, дуже за це респектували представники відомих дуже військових формувань. Угу. Сказали, ну, ти, звісно, та, ти, звісно, хитрий. От. І, до речі, от якраз дружба з цими людьми, я хочу сказати, вона мене надихає і, я б сказав так, унезалежнює мене від багатьох оцих проявів, про які ми говорили на початку. Ну, тому що, знаєш, ну, коли з тобою спілкуються там герої, коли вони тобі відверто кажуть, що вони цінують те, що ти робиш. І не лише в плані там матеріальної підтримки.
На душі легше стає.
Та не те, що легше, ти просто розумієш, що оце важливо. Uh-huh. Важливо те, що в реалі відбувається. Тому що в віртуальній реальності хто завгодно може бути ким завгодно. В принципі, в постмодерні хто завгодно може бути ким завгодно, абсолютно. От. А в реальності люди все ж таки вони якось скуті певними рамками, і тому вони поводяться набагато. Тому реальність, вона набагато більш доброзичлива, ніж віртуальність. І треба думати, про якість реальності, а вже потім про якість того, що не існує. Ну, моя улюблена фраза, що Твіттер – це не справжнє місце. Угу. От так от.
Я бачив, ну, ви, звичайно, теж бачите факти, оці на відосиків купа, як пакують хлопців десь біля зупинки, десь там.
Нас вчора зупинили на виїзді, коли ми їхали до табору.
Так, і наш те, у нас просто, ну, у нас було нормальне, звичайне спілкування. Я не знаю, після чого працівники ТЦК там прям крутять і пакують, напевно, щось відповідають їм не дуже доброзичливо.
Коли... Ну, просто якраз нещодавно з Вадимом також.
Так, ну, типу, нормальний ТЦК. Діалог відбувся, все добре.
Провірили, по базі пробили, все.
Мені просто цікаво, чи треба в Україні такі військові, яких пакують біля зупинки? Чи треба нам такі військові?
А я не можу сказати, я в цьому не фахівець, на превеликий жаль. Я не знаю, як відбувається. Мені невідома статистика щодо цих людей, як їх, куди забирають, які результати, власне, їхньої подальшої військової служби. Ну, тому що очевидно, що людина, яка не хоче служити, навряд чи вона буде штурмувати посадки.
Ну, от. І військовим...
І знову ж таки, прошу не сприймати це як істину в останній інстанції, це моє припущення. Можливо, людина змінюється. Але, звісно, що те, що ми бачимо випадки, коли людей б'ють, це...
Нещодавно з Самбірським.
Так, це дуже погано, це злочин, за це мають сидіти ці люди, безумовно. Я сподіваюся, що вже там будуть обвинувальні акти в судах. От. Ну, або, можливо, є якийсь там формат, умовно кажучи, щоб вони поїхали десь там на передову і продемонстрували, і злили там свій тестостерон. От, я думаю, що було б, напевно, непогано. Але, знову ж таки, я розумію, як працюють інформаційна ці... І ПСО. Ага. От, і я розумію, що з одного факту можна роздути таку проблему і налякати всю країну. І мене дуже тішило, що півтора роки фактично ми вигравали у росіян от саме в ПСОшках. Те, що я бачу зараз, люди, безумовно, втомилися, люди не знають, кому вірити. І плюс це говорить про те, що оцей фаєрвол наш внутрішній, він став гірше працювати. Ага. Росіяни зараз доволі успішні в цих ПСО, тому що вони з одного такого факту, з одного якогось тік-току, я бачив оцей тік-ток, коли навіть постановочні роблять, коли там чувака там типу скрутили, і там Азов, там, ага. Да, далі висить банер, ти щось єднаємо, щось типу того. Це дуже успішні спецоперації головного управління, головного розвідувального управління Російської Федерації. Я в цьому впевнений, і я в цьому впевнений не тому, що я так думаю, а тому, що я про це знаю зі слів компетентних людей, які досліджують цю тему. Тому давайте розуміти одну просту річ. У військоматах приблизно така ж кількість дегенератів, як і в найближчому до вас пабі. Ага. Суто статистично. Тому існує завжди вірогідність якась, що ви на них натрапите. Можливо, навіть трішечки вище. Там, можливо, трішечки вище з огляду там, на, можливо, недосконалий механізм відбору туди людей. Але робити всіх такими, тому що от ми вчора поспілкувалися, і у мене не виникло жодного питання до них. Вони перевірили документи, ми їм показали редакційні посвідчення, вони спитали, що ви тут робите. Ми сказали, ми працюємо. Ну, тому що ми, скажімо, я думаю, всі розуміють, в підпорядкуванні якої служби знаходиться там табір для утримання військовополонених. Ми не стали їм це розповідати, але, ну, ми працюємо, все, ми були чемними. Я думаю, що найбільшу кількість проблем отримують ті люди, які ухиляються від цивілізованого дискурсу.
Хамство,
і це стосується всіх людей, які, знову ж таки, а чим ці люди, умовно кажучи, ТЦКшники відрізняються від тих людей, які приходять срати в інтернет, в коменти. І ті налаштовані на деструктив, і ці налаштовані на деструктив. Тому потрібно розуміти, що те, що людина ходить в пікселі і забирає когось з вулиці, ну не робить її небожителем. Це звичайна людина зі своїми проблемами, з бадуном, з андропауза, я не знаю.
Ну, із завданням
з чим,
теж.
З чим, да, із завданням зробити показник, безумовно. Та. І просто оці всі фактори, вони нашаровуються і роблять його менш, я б сказав так, вибірковим. Та. Uh-huh. Тобто він вже підходить, йому вже всі средства хороші, вибачте, за русизм. Ну, от. Тому він так от і діє. Власне, я чому і застосував цей русизм, тому що такі самі, за таким самим принципом діють на тій території. І це,
ну,
дуже
от,
погано.
Так.
А от ти казав, що про фаєрвол згадував, то, що у нас зараз жирюліна і цошки ведуться. Як повернутися? Як знов краще фільтрувати інформацію, яка до нас надходить?
Атакувати. Більше, більше, якісніше атакувати. Тому що, так, як правило, просто атаками і відбиттям атак займаються одні ті самі служби. Чим якісніше, довше і активніше ми будемо атакувати, тим більше вони будуть зайняті власними проблемами, а не нашими.
Ти коли сказав, я думаю, що це атак, я думаю, що атакамс зараз. Mm-hmm.
Ну, це
більше атакамс.
Ну, це гарно, безумовно має бути. Безумовно має бути зброя. Тут навіть не обговорю, але мені здається, що я знову ж таки, я не хочу сказати, що ми якось там гірше стали працювати. Росіяни теж вчаться, про це говорять всі військові, з якими я спілкуюся. Вони теж вчаться, вони вкурили ще таке дрони дуже сильно, вони вкурили що таке ПСО, прям капітально. От, вони вкурили багато речей, вони вже призвичаїлися. І це дуже небезпечно. От, але, знову ж таки, ми мусимо знаходити от нелінійні, асиметричні оці от постмодерністські абсолютно методи, не знаю, як, наприклад, повстання Пригожина.
Угу.
Ніхто ж не знає, який заряд українського впливу в його інтенції, в його намірі от був. Ну, те, що він просто звичайний русський лох, який, коротше, почав щось робити, а потім перелякався і зупинився, це
а
вже його проблема.
А чому перелякався, на твою думку, чого? Чому так? Невже?
А, тому що головний наратив, який просували всі оці от люди, в тому числі на 24-му каналі, російські експерти, і навіть в мене колись був оцей опозиційний політик Пономарьов ще до війни. Головний наратив, який вони просувають, що Путін – це понятійна людина. Тобто, якщо він сказав, то він зробить. І він не розуміє оцього. Але ми побачили перші понятійності Путіна під час повномасштабного вторгнення. От, ми побачили його понятійності там у подальшому в знищенні цивільної інфраструктури. Ну, не може здорова людина хотіти вбивати малих дітей. Не може. Ну, це неправильно. Це всупереч природи. От. Хоча, насправді, якби ми були розумнішими, трішечки цікавилися б світом, то ми б це зрозуміли б ще з Пальміри, з Сирії, коли вони використовували хімічну зброю. От. Тому і от зараз теж Путін просто продемонстрував, що він насправді жодних понять не має, і всі ті риси, якими його наділяла пропаганда, от, вони всі не відповідають дійсності. От. Я вважаю, що це дуже небезпечно, коли оці всі експерти, міжнародні, військові, коли виходить людина і каже, Путін не проживе ще 2 місяці. Через 2 місяці виходить, каже, йому там неймовірними зусиллями продовжили життя, і взагалі у нього 4 там двійника, і вони будуть там правити вічно. Тобто це дуже серйозна небезпека. Чому? Тому що вона нас розхолоджує. І чому цим язикаляпам дають право виступати в українському медіапросторі, мені невідомо. От. А стати військовим експертом зараз дуже просто. Треба вивчити слова оперативний, тактичний, стратегічний, метафоричний, ні, це вже інші експерти. От, треба десь знайти собі югославську стінку, щоб стояла за спиною, і телефон Наталії Мосичук. Все.
Так, і треба робити прогнози.
Так, безумовно. Ну, а знову ж таки, прогнози з використанням цих слів, це має відбуватися так, що я прогнозую, ну, російською, єдине, що мені важко переходити, я прогнозую, що оперативно-тактична обстановка буде складною, але за два тижні ми звільнимо Цюріх. Ну, щось таке.
Так, ситуація так, кардинально поміняється.
Кардинально поміняється, так.
Ми
так,
на початку говорили трошки про бульбашку, там, яка вона в мене, ясно, що в тебе зовсім інша, бо вона подібна до моєї.
Я вийшов взагалі з бульбашки, да. Я не юзаю інтернет майже
так,
зараз.
Так, мені цікаво, яке, на твою думку, зараз в нас суспільство? Воно вже втомлене, як ми вже говорили, чи воно ще таке ж заряжене, як було на початку? Чи... До чого воно готове? Яке воно? Як тобі здається?
В якому воно стані зараз?
Да. Ти про то... Який стан нашого суспільства тепер?
Я хочу сказати, що абсолютно більшість нашого суспільства складають прекрасні, пасіонарні люди. І це без усіляких обмовок і навіть наміру сподобатись комусь з глядачів. Але я, мій емпірічний досвід, мені 47 років, от, я впевнений, що абсолютна більшість цих людей – це абсолютно прекрасні люди. Я з ними стикаюся в дуже різних ситуаціях. В напружених, в якихось навпаки розслаблених, в доволі небезпечних. І я чудово розумію, що у цих людей, переважної більшості, є цінності загальнолюдські. Те, що, нас, те, що робить їх частиною, власне, того, що ми називаємо цивілізований світ. І це не заважає бути їм жорстокими по відношенню до ворога. Зрештою, жорстокість по відношенню до ворога, до неправедного ворога, який зазіхає на рівному місці без жодних причин на тебе, от, робить їх ще більш кращими людьми. Тому я обожнюю тих людей, яких я бачу, і я впевнений, що наше суспільство, попри всю втому, попри дуже сильну інформаційну подекуди дезорієнтацію, от, дезорієнтованість радше. От, воно все одно витримає і винесе на собі все. І в мене немає з цього приводу жодних сумнівів. Нація, яка пережила Голодомор, переживе оцю всю москалоту 10 разів.
Хочеться вірити і сподіватися, і будемо все
так і буде.
Я хотів тебе спитати, от як людина, яка мала вже таку мала велику прокурорську діяльність. І яка твоя думка, чи варто в Україні вводити смертну кару?
Ні.
Чому?
Ну, тому що ми взяли на себе обов'язки. Ти ж розумієш, просто коли у тебе є юридична освіта, це не звільняє твою свідомість, а навпаки, її сковує і завдає якісь рамки. Тому що ми взяли на себе зобов'язання. Ми не можемо це зробити зараз. І ми не зможемо це зробити, в принципі. Треба було не брати на себе ці зобов'язання, але враховуючи корумпованість нашої системи судової, правоохоронної, а також невміння політиків тримати себе в руках і не мішати особисте з державним, от у нас би тут уже порозстрілювало вже цілу купу людей. У нас би вже там половини блогерів би не бачили, журналістів і таке інше. Тому ні, я проти цього. І я ще скажу вам одне спостереження з власного досвіду. Колись дуже давно, десь в 98-му, 99-му, може, році, я спілкувався з людиною, яку приговорили до довічного ув'язнення за низку вбивств. От. І мені треба було передопитати по якомусь, по якійсь резонансній справі, чи то вбивство Щербаня, щось. Ну, коротше, там я в якійсь групі великий був. Неважливо. От. І цю людину вивели, і ця людина мені, дивлячись в очі, сказала, якраз коли вводили мораторій на розстріл, а він, здається, вже засуджений був, і чи то апеляції йшли, і він сказав, що... І якраз у нас ця розмова пішла, що довічне ж буде, якщо там зараз мораторій буде. Та, вже мораторій. І він таки каже, та ні, краще б ми розстріляли. Каже, я просто не стягну. От, все життя бути отут.
Та, напевно, це гірше покарання все ж.
Тому так. Тому нам доведеться це робити. І взагалі, чому хтось вирішив, що смерть – це, типу, найстрашніше покарання? Це ж спростовується всією історією людства. Тому це, ну, я думаю, що ті люди, яким вкорочують віку, так би мовити, з допомогою сивороток оцих, сироваток, чи як це називається правильно, хімічна страта оця. Вони відходять, так, вони відходять, і я вивчав цю процедуру. От, їм же спочатку вводять ж якийсь там релаксант, потім їм вводять там щось, що їх вирубає, наркоз за фактом, а потім вводять токсичне. Все, він засинає, це так само, якщо комусь робили операцію, от мені робили операцію під наркозом, ти просто вирубаєшся і все. Ну, так, я просто, мене виводять з нього, а так просто людину не виводять і все. Ну, тобто, зрозуміло, що усвідомлення, оце все, але з точки зору, умовно кажучи, коли ти сидиш десь з туберкульозом в камері, чи доживаєш своє життя десь за парканом з колючим дротом, ну, я не знаю. Я б не хотів би мати таку дилему, насправді, в своєму житті, але я б не знаю, що я вибрав би.
Так. Ти згадував про те, що, ну, це якби не секрет, що у нас неймовірно корумпована країна.
Так.
Як думаєш, який був найбільший хабар в історії України, на твою думку?
Ну, я не пам'ятаю, є статистика. Припускати, я думаю, що хабарів було насправді дуже багато. Хабар чи факт корупції?
Саме хабар. Бо корупція – це також там і
хтось
там, і як, знаєш, це як більш бартерна система, що може бути там, як по пані братство, ти там, ну, умовно, я тебе по зв'язках назначив прем'єр-міністром. Ну, це корупційний шлях. Мене цікавить найбільший хабар, який, на твою думку.
Знову ж таки, я не хочу розповсюджувати неперевірену інформацію, але я, не називаючи прізвищ, скажу про події давнього. Це не якщо я зараз це скажу, це жодним чином не вплине зараз на чинних політиків, умовно кажучи. Тобто я нікого не заплямую цим. Але я чув про хабар у розмірі 300 мільйонів доларів одному зі спікерів Верховної Ради колишніх за те, щоб він підтримав конкретну політичну силу, уже не існуючу партію регіонів.
Ага. От мені цікаво, чи ті хабарі на карточку десь скидають? Кожен раз затримують людину, як вона скручена, і на столі всі бабки лежать.
Це зараз вже, ну, дуже дофіга якраз
крипта там.
Щось через крипту робить.
Так, ми просто не уявляємо собі обсяг цього. І нам потрібно розуміти, що абсолютна більшість цих людей, яких приймають на хабарі, ну, вони не готові до таких операційних, я б сказав би, нововведень. Він вважає, от як у нас, уявляєте, нас обирають голову Верховного суду, він прогресивний, гуде вся оця от наша ліберальна активістська спільнота, він крутий, а потім у чувака просто знаходять мільйони доларів чи сотні тисяч доларів в дивані. І мене обурює навіть не те, що вони, що він зберігає їх в дивані, і те, що там хабар. Ну, я до цього спокійно ставлюся. Його викрили. Круто. Мене обурює диван. Тому диван, що це диван затягнутий, блін, якимось гобеленом золотим. Чуваки, ви, блін, перед тим, як призначати цього, блін, гарна на посаду голови Верховного суду, ви, блять, не могли прийти до нього додому і сказати: о, диван, ні, ти, блять, не можеш бути. Ти, сука, естетично не проходиш. Ти естетично. Я колись сказав, що я зрозумів, що Янукович не тоді, коли пішли перші корупційні усі викриття і скандали, а коли побачив, як він танцює під Кіркорова. Не може людина бути естетичним трупом і мати таку високу посаду. Зараз кажуть знову, Іванов сноб. Ну так і є.
Є завершальні два запитання. Прошу. До тебе. Дивись, спитай тут таке легесеньке.
Ні, я ще хотів спитати це, що, значить, коли ти востаннє прям щиро сміявся?
Блін, у мене просто є вибір, не дуже зараз гарний, тому що сміявся я позавчора, прям дуже смішно, я зустрів Євгена, гостя своїх антиподів, і ми з ним тут обговорювали, ну, дуже нишеві теми, і він підколов одну публічну людину, от, А враховуючи, ця людина займається волонтерством, я не хотів би. Ну, це не притула, ага. не чмут, я одразу кажу, це там ну, нижча персона, але я просто не хочу. Я вам скажу після ефіру. Ви посмієтеся, ага. добре? Ну, якщо в курсі взагалі, хто це, що це. Але коли я сміявся, я вам зараз скажу, коли... от я дивився «Who is America» Саші Барона Коена. Мене роз'єбувало просто в хлам. От, особливо, коли він намагався ну, типу, ну, коли він видавав себе за різних персонажів, і вони там, коротше, ловили педофілів. Це у мене, я повзав реально по килиму. Це не по стіні, у мене немає стіні.
Інсайт Сергій Іванов, Спайдермен.
Це було дуже смішно. Я всім раджу переглянути. Я хотів би, щоб таке шоу з'явилося в Україні, безумовно. Я не знаю, хто його може стягнути.
Поки мало людей.
Ну, Щур дуже гарно робив свого часу. Типу, я з повагою ставлюся до його того творчого доробку. Такого. Але мені здається, що Саша Барон Коен, він же ж йде набагато далі. І образ такого канадійського ментально-провінційного журналіста – це добре. Це клас. Тобто я, ну, мені подобається. Я прям пишаюся, що у нас є такий персонаж колоритний. Але Саша Барон Коен, він же ж, тут він тобі Бруно. Тут у нього пісюн співає, коротше, в фільмі. Тут він диктатор, та тут у нього, тут він Борат.
То брати Грімсбі, де ракету анусом лопають.
Так, з матки слона чи слонихи та там вистрибує. Це прям, ну, він от по-хорошому божевільний. І мені здається, дуже недооцінений персонаж сам по собі. Був колись цей Мартіна Скорсезе фільм, що з часом пов'язано. Той, хто зберігає час. Ну, щось типу
то, що так передавали, чи що то не то?
Він там грав, ну, я дивився його там, може, буквально, може, напевно, років 13 тому. От він грав поліцейського. Він дуже серйозний такий драматичний актор. Ще. І там всі хвалять цей серіал, де він грав ізраїльського шпигуна. Але якраз цей серіал, він нормальний, але він там не продемонстрував прям такої аж гри, але він дуже талановита людина. І мені здається, чому, що він дуже нещасна людина, я не знаю.
От, часто талановиті люди нещасні, насправді, є таке.
Я знаю.
Яку останню книжку ти читав?
Книжку? Зараз я читаю «Культура часів апокаліпсису». Мені порадували.
Щось очікуєш, так?
Парфрей. От, я зараз читаю, але це мені порадив, знову ж таки, мій друг. А до цього я читав Ернста фон Заламона «Зневажені». Це прекрасна книга про фрайкорівців, видана українським видавництвом «Пломінь». І у мене велике свято, видали нарешті «Кривавий меридіан», мою улюблену книгу. Вона навіть татує на його честь. Ну, повірте на слово. Ну, добре, покажу. От, я це зробив ще дуже давно, років 6 тому, коли прочитав її вперше. Ого. От, видали українською мовою. Я ще не читав, обов'язково зроблю про це блог. Але великий респект тим, хто це зробив. Але я ставив на Жопанського, тому що я дуже люблю видавництво Жопанського. От, в принципі, культуртрегер неймовірний. От, але видало інше, за що їм респект, випередили. Але про якість перекладу я скажу.
Я передивлюсь цей подкаст, щоб авторів собі виписати.
Так, у нас є два фінальні питання, які ми завжди завершуємо нашу розмову з гостями. Одне від Вадима, він же тобі його наче ставив один раз.
Ні.
Тоді не ще. І одне моє. Скажи, будь ласка, Сергій, яка твоя улюблена канапка?
Доміно. Ви не знаєте, що це таке. Доміно – це те, що продавалося на Слобожанщині, в Сватовому, зокрема. Це два таких листа з пресованого пісочного тіста. Зверху глазурь така от шоколадна. І повидло посередині, воно десь копійок воно коштувало.
Це таке солодко-солоне?
Солодке, так. А, канапка, ти сказав. А у мене тістечко, розумієш? Я в мене спрацювала.
Ну, розказуй то.
Блін, а у мене тістечко, мені сьогодні ще моя подруга подарувала з цукерні, з вашої, цілий такий бокс, я його вже вточив, от. Тому у мене одразу на тістечка. Це доміно. А що стосується канапки, я насправді не люблю канапки. Я так. Я їх не їм.
Сало, хліб,
ні? Ні, я вважаю, вважаю,
може,
що
тобі
ні, хліб,
попадалися канапки, типу, які ну, можна полюбити.
Ні, мені попадалися, і я багато де в світі їв ці канапки, вони дуже смачні, але
що
я не можу сказати.
От, допустимо, ну, чорний хлібчик з салом, допустимо.
Ну тут так. От, ти знаєш, ти сказав, ти нагадав. Мені здається, що я намагаюся відірватися від коріння.
А білий хлібчик такий от багетик, обсмажений, наприклад, і шпротик. Перше масло, потім шпротик.
Ні.
Тут вже не попав.
Я тобі скажу, що для тебе ж це романтика. Ти якого року народження?
96-го.
Бачиш, а для мене це була буденність колись, коли оці от, ну, там навіть шпроти це дуже добре було, це на свята було, а була якась теж хліб і якась консерва, там, типу, там, якась кілька.
Для тебе це спогад про бідність, щось таке?
Так, для мене це спогад. Я, в принципі, канапку розглядаю як щось з бідного, з бідного часу. Мені здається, що люди зараз мають можливість...
Ти сьогодні чим снідав?
Я сьогодні, ви не повірите, я снідав вівсянкою з яйцем і пармезаном і їв... Параджановий портвейн їв такий, типу, як пиріжек вірменський якийсь. Дуже смачно було. Смачне. Так, але я трохи поїв, а потім пішов, тому що мені подарувала моя подруга бокс. Ну, там з цукерні, але там був і сирник, і рогалики якісь, і рулети якісь. Я пішов, коротше, все це втащив. От, і ти питаєш, ти такий трохи втомлений. Ну, звісно, бляха. Хто після цього буде не втомлений?
Просто інсулін піднявся.
Питання завершальне. Я, по-моєму, тобі не ставив, вона в минулих подкастах. Цікаво знати твою відповідь. За що ти любиш Україну?
Маленька передмова. Я якраз зараз в процесі творчої підготовки до власне проєкту, який буде попередньо називатися «Що таке Україна?». І є така, значить, культурна діячка, в хорошому сенсі слова, Ярина Сізик. От, вона фольклористка, от, етнографіня. Якщо я щось зайве сказав, Ярина, не ображайся. От. І ми з нею от кілька разів зустрічалися і якраз про це говорили. Тому що відбувається отаке от заміщення, і знову ж таки, там, якимись там шароварами, даруйте за банальний приклад, витісняється щось те, що дійсно варте уваги. Та, варте уваги. Те, що має прям, ну, там, якусь незбагнену абсолютну семіотику, такусь глибинну, яка нас єднає і утворює ту саму тяглість. От, яку ми не можемо пояснити, яка зберігається в людях, навіть які живуть в Ворошиловграді, вибачте. От, ми про це говорили. За що я люблю Україну? Я люблю Україну, тому що це територія абсолютної свободи і абсолютної волі. Я вважаю волелюбність і волелюбність українців наріжним каменем нашої ідентичності, незалежно від того, звідки ти, зі Львова, з Сєвєродонецька, чи зі Сватового, чи з Кропивницького. От, і Одеса, знову ж таки, всі. Тобто це те, що нас об'єднує. І багато наших проблем від цього, безумовно. І ті проблеми, в тому числі, що ми дуже часто один одному не подобаємось. Але це те, що нас об'єднує. Це те, що нас об'єднує. І я думаю, це та ознака, яка робить наш мир будь-який ілюзорний з росіянами неможливим. Тому що ми з різних світів, з різних вимірів. Тому що не може вільна людина дружити з рабом, з свідомим добровільним рабом.
Дякую тобі.
Дякую.
Друзі, дякую, що це подивилися. Сподіваюсь, вам сподобалось. В цьому подкасті ми в основному, як зазвичай, з Івановим більше слухали, ніж говорили. Але якщо є, і вам здається, що є такі питання, які ми йому не встигли поставити, напишіть, будь ласка, їх в коментарях. Ми запрошуємо Сергія четвертий раз, і ці питання йому обов'язково висловимо. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, поставте лайк, прошу вас, і підпишіться на наш канал. Це дуже сильно важливо. Дякую вам, до зустрічі.